Iš pranašo Izaijo knygos. Aš padainuosiu apie savo bičiulį, savo mylimojo dainą apie jo vynogyną. Mano bičiulis turėjo anderlingos kalvos vynogyną. Jis apkasė jį, išrinko akmenis, prisodino rinktinių medelių, vidur jo pastatė bokštą, įrengė taipogi spaudyklą ir laukė, kad jo vynogynas tiek saldžių kekių, o davė tik rūkštogės. Tai jūs, Jeruzalės gyventojai, jūs, Judo vyrai, įspręskite ginčą tarp manęs ir mano vynogyno. Ką dar aš turėjau padaryti savo vynogims ir nepadariau? O kaip aš tikėjausi, kad jis man tiek saldžių kekių, o dabar davė tik rūkštogės? Dabar aš jums pasakysiu, kaip pasielgsiu su savo vynogynu. Pašalinsiu tvorą, kad jį nuganytų, išgriausiu jo aptvarą, kad jį išmindžiotų, paversiu į dykvietę, jis nebebus apgenėjamas nei iškapliuojamas. Kad želtų jame dagiai ir eškėčiai, uždrausiu debesims ant jo lyti. Kareivijų viešpaties vynogynas – tai Izraelio namai, Judo vyrai – tai jo mylimieji medeliai. Jis laukė teisybės, o štai neteisybė. Tikėjosi teisės, o štai šaukia beteisis. Tai Dievo žodis. Izraelio namai tai viešpaties vynogynas. Vynmenį tu iš Egipto išroviai, išginiai iš čia pagonis ir jį įdiegiai, skėti savo šakas lygi jūros, lygi upės savo atžalas leido. Izraelio namai tai viešpaties vynogynas. Kodėlgi jo aptvarą leidai sugriauti, praeiviams skinti jo uogas, girių šernams jį rausyti, žvėrims laukiniams jį trypti? Izraelio namai tai viešpaties vynogynas. Dangaus kariuomenių dieve, sugrįžki, pažvelk iš dangaus, pasižiūrėki ir aplankyk šitą vynmedžių sodą. Globok jį, tavo rankų sodinta, atžala tavo užsiauginta. Izraelio namai – tai viešpaties vynogynas. Mes jau nuo tavęs nebesitrauksim, gyvybei saugoki mums ir mes šlovinsim tavo vardą. Dangaus kariuomenių viešpatie dieve, pastatyk mus ant kojų. Ten nušvinta mums veidas tavasis ir mes išgelbėti būsim. Izraelio namai – tai viešpaties vynogynas. Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams. Broliai, per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergis jūsų širdis ir jūsų mintis Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote. Ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis. Tai Dievo žodis. Aš jūs įsirinkau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, sako Viešpats.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite palyginimu. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metų jis siuntė tarnus pas vynininkus atsimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasilgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis, tai įpėdinis. Eime užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynogino ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogino šeimininkas padarys su tais vynininkais. Jie atsakė, jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar niekada nesate skaitę raštuose, akmuo, kurį statytoje atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kodėl šiandien Jėzus kalba mums apie tuos vynininkus? Ką bendro tai turi su mumis? Žinome, kad Jėzus šį pasakojimą taikė aukštiesiems kunigams ir žydų vyresniesiems. Net pranašavo, kad jie nužudys Dievo sūnų. Juk tai ir išsipildė. Bet Dievo karalystė buvo kitiems atiduota. Taip, tai brangieji. Žydų tautoje daug mažiau yra Jėzaus išpažinėjų krikščionių negu kitose tautose. Bet vėl grįžtu prie to klausimo. Tai ką bendro tai turi su mumis, su mūsų laikais? Ogi brangieji, šiais laikais ypatingai siekiama Jėzų išbraukti iš žmonijos istorijos. Ne tik šiais laikais, nuo pat pradžių, jau pirmuose amžiuose toks Celsas parašė Aletės logos, įrodinėdamas, kad Jėzus ne Dievas. O kiek dabar visokių knygų prieš Jėzų, tai ir vadinamoji žydų evangelija, Jokūbo evangelija, Magdalenos evangelija, Jėzaus byla, Da Vinči kodas. Ir visur Jėzus vaizduojamas tik kaip žmogus. Ir tai lengvabūdį žmogus gyvenantis su Magdalena. Ar pavėjo šiomis dienomis ta reklama, tyčiantis iš kryžiaus, ant kryžiaus vaizduojant pririštą vyrą, tarsi Jėzų nukryžiuotą. Kiti šaukia, kad čia negalima bausti už tokią reklamą laisvę. Tokiu aš norėčiau paklausti. O ar galima jūs gatvėje spjaudyti? Jeigu laisvė, tai viskam laisvė. Juk ne. Bet, brangiai, noriu paklausti, kodėl tai yra daroma? Kad žmogus negerbtų Dievo. Kad žmogus galvotų, jog jis yra savo ir Dievas, ir viešpats. Bet, brangiai, Dievo atmetimas neišvaduoja žmogaus, neišaukština, bet sunaikina žmogų, sunaikina net žemę. Ar nematome to tiesiog baisaus velniško terorizmo, moralės žlugimo. Garsusis dramaturgas Eugen Ionesco vadina tai vakarų civilizacijos žlugimu. Patrikas Džekas Bjukenenas išleido knygą Vakarų mirtis. Kas jis tas Bjukenenas? Jis buvo dviejų Amerikos prezidentų Nixono ir Reigano patarėjas. Du kartus buvo kandidatas nuo Respublikonų partijos į Amerikos prezidentus. Toje knygoje jis labai aiškiai rodo, kad pasaulis eina į pražūtį, kad vakarų civilizacija miršta, vakarų šalyse daugiau palaidojama negu gimdoma, karstų dažniau prireikia negu lopšių. Jis išvardina šalis, kurios dalyvauja begalinėje vakarų laidotuvių procesijoje. Tarp kitų šalių išvardina ir Lietuvą. Išvardina visą Europą ir Ameriką. Popiežius Jonas Paulius II sakė, kad pasaulį ima viršų ne gyvybės, bet mirties kultūra. Net Anglijos garsiausias laikraštis London Times parašė: europiečiai išnykstanti rūšis. Daugybė tyrėjų išvardina vakarų civilizacijos žuvimo priežastis. Tai moralės praradimas, paleistuvystė gyvenimas susidėjus, abortai, eutanazija, šeimų naikinimas, kuriant vadinamas tos pačios lyties šeimas. O vėl baisus ginklavimasis, terorizmas, daugelio tautų pavergimas, begalės pabėgėlių. Kodėl visa tai vyksta? Atmetamas Dievo mokymas. Iš žmonių gyvenimo pašalinama tikėjimas malda. Bet tada, brangiai, kokie baisūs Jėzaus žodžiai nuskamba. Dievo karalystė bus iš jūsų atimta. Taip, Senajame testamente šventam rašte aprašyta daugybė įvykių, kaip tautos nustoja Dievą garbinti, tiesiog išnyksta, žūva. Ne tik grobikai juos užpuola, žudo, bet ir gamtos nelaimė, sausros, badmečiai, baisiausios lygos. Dar garsusis Nyčė rašė, kad atsisakius Dievo visada užpuola ir gamtos katastrofos. Brangi, argi nematome to ypač mūsų laikais? Argi negirdime apie naujas baises ligas, žemės drebėjimus, ugnikalnius, baisius taifūnus, sausras, liūtis? Brangieji, bet Jėzus tarė ir viltingus žodžius. Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Daug kur Jėzus tampa kertiniu gyvenimo akmeniu. Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje labai daugėja krikščionių. Krikščionybė ten auga. Todėl net Vatikane matome daug juodųjų vyskupų, kardinolų. Matome, aiškiai matome, kad Dievo karalystė atiduodama tautoms, kurios duoda vaisių. Bet brangus Marijos radio klausytojai, argi turite pasiduoti nusiminimui, nevilčiai, žlugimui? Ne, ne, ne ir ne. Padrasindamas jūs noriu priminti, jei Dievas žmogui už viską brangiau, net didžiausias katastrofas Dievas paverčia laimėjimu. Štai visi žinome apie Senojo testamento Juozapą. Broliai jį pardavė vergijon, bet jis labai pamaldus. Todėl Dievas taip pakreipė jo gyvenimą, kad jis tapo žydų tautos gelbėtoju. Išgelbėjo žydų tautą nuo bado. Arba prisiminkime kunigą Joną Vienį. Juk jam kaip negabiausiam, kaip paskutiniam nebuvo leista klausyti iš pažinčių. Bet Dievas ką iš jo padarė? Jis pagrindinis pasaulio iš pažinčių klausytojas. Pas jį verždavosi žmonės dienų dienas, kad atliktų išpažinti, kad išspręstų savo moralės problemas. Taigi jis tapo tiesiog kertiniu išpažinties akmeniu. Brangieji Marijos radio klausytojai, juk ir jūsų gyvenime Jėzus yra kertinis jūsų akmuo, jūsų gyvenimo pagrindas. Todėl ir šventasis Paulius šiandien neleidžia pasiduoti beviltiškoms nuotaikoms. Jis sako, per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose eikite su malda, mąstydami, darydami tai, kas teisinga, garbinga, tyra visą, kas dorybinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte mane. Ir ramybės Dievas bus su jumis. Taip, ramybės Dievas. Kadaise švento Pranciškaus Salezo garsaus Ženevos vyskupo laikais viena jauna moteris labai pergyveno, kad pasaulyje nėra ramybės. Ji troško, kad pasaulis būtų geresnis. Ji troško prisidėti prie pasaulio pagerinimo ir buvo pasiruošusi bet kokiai aukai. Tai ji paprašė Pranciškų Salezą šventąjį patarimo. Šventasis nusišypsojo ir galų gale pasakė, eik ir to jau pradėk ramybę kurti. Pasimelsk ir tyliai uždarinėk duris. Ji tai ir darė. Brangiai, tai Franciška Šantalietė. Ji tapo šventąją. Ramiai žiūrėti į kitus, melstis, niekur nedrumsti ramybės, tyliai uždarinėti duris. Tokia buvo vyskupo nuomonė šventumo pradžia. Va, o šventieji viską nugali, nes jiems Jėzus yra kertinis akmuo. Tad ir mes neleiskime išplėšti mums šito brangaus kertinio akmens. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.